Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere taas kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Täna on stuudios targatööühingu juht Ave Laas. Skype ühendus otsas osaleb Elisa Eesti äriarendusjuht Merli Üle, saadet juhib Indrek Kald. Kui täpselt aasta tagasi sai kaugtöö eriolukorra tõttu kiiresti suure hoo sisse, siis suvel teadupärast nakatumine vähenes Eestis ja mujalgi ja sügisel paljud ettevõtted asutused enam ei jätkanud sellist nii-öelda varasemas mahus kaugtööga. Ja osa neist ei teinud seda ju kuni peaaegu viimase ajani. Teistpidi oli muidugi ka neid, kes pole vahepeal üldse kontorisse naasnudki. Püüame siis tänases saates jagada kogemusi ja paremaid praktikaid kaugtöö teemal, sest selgevadel on võib-olla isegi rohkem kui aasta eest, kõigil vaja püsida kodus, teha tööd nii hästi halvasti, kui sealt õnnestub. Merli, ma küsin esimese küsimuse sinu ja Elise kohta, et kui Elisa aasta tagasi ma 1000 töötajat nii-öelda mõne päevaga kaugtööle suunas, siis hakkasite kindlasti oma sinini nii-öelda sujuvalt toiminud protsesse ümber korraldama. Kas sa tegite need muudatused tulnud kiiresti ära või jätkus neid ümber korraldusi niimoodi pikema aja peale? Või on midagi, mis te olete veel pidanud nii-öelda siiamaanigi tegema viimasel ajal?
Tere! Suures plaanis võib öelda, et meil läks kogu ümber korraldamine ülimalt kiiresti, et see oli positiivne isegi üllatus tervele organisatsioonile, et suure osa protsessidest me saime ümber korraldatud väga hästi toimivaks sisuliselt kahe nädalaga, mille üle me oleme ülimalt uhked arvestades, et meil on rohkem kui 1000 inimest. Aga see ei tähenda, et ühtegi ümber korraldust siia maani ei kestaks, sellepärast, et meil on terve hulk tehnikuid, kes käivad inimeste juures külas. Meil on väiksemaid protsessi jupikesi, mida tuleb siia maani siis järgi aidata. Aga jah, suuremad asjad ja tegelikult see, et töö sai tehtud, et see sai tehtud kahe nädalaga.
Ja on midagi olnud sellised nii-öelda värskemaid muudatusi ka, mis te olete nüüd alles võib-olla nüüd sel aastal või sel hooajal pidanud tegema? Või teil on kõik juba toiminud tervese aasta aega?
Tegelikult, kuna meil ei ole olnud sellist hetke, et inimesed oleksid massiliselt kontorisse tagasi tulnud ja me oleme töötanud ikkagi põhiosas kaugelt juba aasta aega, siis kõiki tänaseid tegevusi on planeeritud võimalusel selliselt, et meil ei oleks, et need ei sõltuks meie kontorist ja meie kontori olemasolust. Värskemaid muudatusi kohe võib-olla ei oska välja tuua muud kui sellist, et ja mis on olnud selline läbi aasta kestev töö, et me oleme avastanud, et osasid asju me ei ole mõelnud, kuidas kaugelt teha. Ja nendele me otsime täna veel siia maani hästi toimivaid lahendusi. Ja need osad asjad ei ole tõenäoliselt meil kuidagi individuaalsed, et need on üsna sellised universaalsed, millega ka teised ettevõtted tõenäoliselt täna leiutavad alles seda kõige paremat toimimisviisi. Nendeks eelkõige ongi siis sotsiaalne suhtus töötajate vahel. Kuidas siis hakkama saada sellega, et töötajad võib-olla on juba väsinud sellisest distantsist ja kuidas seda sotsiaalset suhtlust mitte siis tööalaselt tagasi tuua. Ja teine aspekt on see, et kuidas teha innovatsiooni, kuidas teha brainstorme ja võib-olla selliseid loomingulisi asju, mida me olime rohkem harjunud tegema koha peal.
Kuidas juhtimise poole pealt, kuidas juhtimine muutunud on? Te näete ju nüüd juba neid oma tiimiliikmeid ja teise kolleeg ekraanil peaaegu aasta aega.
Juhtimise koha pealt ütleks, et tõenäoliselt meil see muudatus ei olnud nii radikaalne, kui nii mõnigi teine ettevõtte võib seda hetkel tunda, sest meil on juhtimine olnud juba varasemalt ja päris pikalt eesmärgipõhine. Ehk me ei ütle inimestele ette neid tegevusi, mida kõiki peab tegema, vaid need eesmärgid ja inimesed ise on juba saanud ju varasemalt võimaluste piires valida seda, kuidas nad selle eesmärgi siis saavutavad ja võimalusel ka täitsa varasemalt juba ise valida selleks aja ja koha. Küll mida ta on juhtidele tähendanud, on see, et ikkagi kõik see, mis oli enne tavapärane ja toimis ja millel igapäevaselt ei pidanud mõtlema, siis need asjad, mis nüüd juhtusid, kui kõik inimesed järsku on kontorist eemal, tulid väga selgelt välja ja juhid pidid võibolla tegelema nende asjadega, millega varasemalt ei pidanud tegelema. Aga pigem on olnud see positiivne võimalus üle vaadata, et kas see, mida me varasemalt tegime, kas see on vajalik. Et noh, hea näide täpselt see samagi, et kuidas siis inimesed kokku tulevad oma toas, mis infot me siis jagasime seal, kui me lihtsalt saime hommikul kokku, et nüüd tuleb selleks teha ju eraldi koosolek, et see info liiguks. Samamoodi igasugu töökorraldustes, et kuidas see pakk siis ikkagi kliendini kohale jõuab, et kui kedagi enam kontoris ei ole, kes teda pakendisse paneb. Et selliseid väiksemaid asju on kindlasti jooksvalt hästi palju ja jätkub edasi.
Kas koosolekute korraldus ja sagedus on teil mullukevadest saadik sama või on siin ka mingisugused viimasel ajal muudatusi olnud? Olete neilda katsetanud ja õppinud jooksvalt ümber asju teinud?
Saan jagada seda infot, et ega töö toimub edasi sellisel viisil nagu enne, et need, kellel oli ennem koosoleku palju, on kindlasti ka nüüd palju. Et võibolla kõige suuremad õppetunnid üldse kõikidest muudatustest ongi need lihtsalt väiksed praktilised asjad, et me teadlikumalt teeme koosolekute vahele pause. Me teadlikumalt mõtleme läbi just tiimi koosolekud, et keda sinna on vaja, mis infot seal jagatakse ja kuidas jagatakse ja viimasel ajal katsetame just hästi palju sellega, et kuidas teha siis tiimi üritusi, mis ei ole nii väga tööalased, vaid sellised sotsiaalsed, et kuidas seda siis teha ka digilahenduste vahendusel rohkem.
Ove, ma küsin vahepeal siin stuudios sinu kast ka, et kuidas siis ennast nii-öelda distsiplineerida ja motiveerida kodus töötades. Ma mõtlen, kui alguses aasta tagasi oli muudusest tingitud kindlasti eufooria, siis nüüd on paljudel inimestel ju kaugtööst, kes on seda aasta aega pidanud harrastama, nii-öelda võibolla vaikselt villand saamas, et kas kõik on paika loksunud või peab see motivatsiooni hoidmine ikkagi nagu olema praegu tiimijuhil niimoodi suure tähelepanu all?
Ma arvan, et see, kuidas Merli praegult kirjeldas ühe ettevõtte aastast kulgu, et see on üsna traditsionaalne selline kaugte sõbraliku ettevõtte teekond olnud paljuski ja aga me peame arvestama, et meil on ka neid ettevõtted, kes varasemalt ei olnud üldse nii kaugte sõbralikud ja võibolla ei ole sõbrad tänagi, aga olukord sunnib, et nendel on kindlasti see teekond üsna valulik olnud. On saadud häid kogemusi, aga kindlasti on saadud ka täiesti otseselt nii-öelda peksa, et on nagu päris valus hetkel. Ja kõik need etapid, et kui me nüüd läheme sinna täpselt aasta tagasi, kui tegelikult see eriolukord välja kuulutati, et siis kui me mäletame ja seda reedet, kus kõik haarasid omal kuvareid ja toole kontoritest ja jooksid kodudesse, et sellist samalaadset olukorda ja nüüd praegult ei tekkinud, et kuidagi sujuvamalt läks see kaugtööle tagasi minek, et sellist paanikat võibolla nagu enam ei olnud ja tõesti ka eufooriat enam ei olnud. Inimesed on hästi väsinud. Seal see toimus kõik hästi etappi viisiliselt, et seal oligi, kõigepealt oli selline töövahendite laine, kus hakati otsima, et kust ma saan selle kuvari ja läpaka, kui mul oli lauarvuti, siis tekis selline ergonoomiline laine, kus hakati otsima, et olgu, et mul nüüd kodus see tool, kus see köögilaua tool ei ole ikkagi päris see, et siis toodi ka kontoritest need toolid tagasi.
Eriti kui oli näha, et läheb nüüd pikemaks
kodustootamise aega. Kui oli selge, et see ei ole enam nädalega kaks, et see eufoori alguses ju sellest ka tuli, et me võtame ennast kokku, oleme kaks nädalat kodus ja siis tuleme kõik jälle tagasi. Nüüd me oleme aasta aega hiljem siin selles samas olukorras ja tegelikult meil seda eufooriat just sellepärast ei ole, et me teame täna, kaks nädalat see ju kindlasti olema ei saa. Aga selle tõttu tuligi peale ütleme seda nagu tehnoloogilist ja töövahendite ja ergonoomilist lainet, tuli ka selline vaimse tervise laine ja ma ütlen, et see ei ole siia maani otsa saanud ja Melli ju sellele ka vihjas, et kuidas me ikkagi paneme need inimesed sotsiaalselt suhtlema oma vahel ja see on täna kõige valusam ja ega siin ei olegi head plaastrit peale panna, et kuidas seda siis päriselt teha, kuidas inimene ise ennast nende videokõned, me ei oska seda veel ju, neid, me oskame tehnoloogiat kasutada, nagu nupule vajutamise mõttes, aga me ei oska seda teha selliselt, et kuidas ise ennast enda psüühikat sellest kõige paremini säästa, kui mitu videokoosolekut päevas me võiksime teha. Ja minu mõelest just need viimase aja artiklid on olnud päris head ka noh, nii-öelda Zoomi või videokoosolekute põhjal, mis ütlevad, et kuidas nad psühholoogiliselt meile mõjuvad, kui me inimest kogu aeg nii-öelda silmast silma hästi intensiivselt vaatame, kui me ise ennast tegelikult päev läbi nii-öelda peeglist peame vaatama, kui meil on see ise enda vaade seal sisse lülitatud. Ja kuidas neid asju nii-öelda välja lülitades, kaamerid kaugemale tõstes, käsi rohkem välja tuues, et kuidas me neid nagu pisikese asju muutes tegelikult ise enda väsimust saame parandada. Aga need on nagu mõnes mõttes on need sellised nagu mikro või nagu kosmeetilised parandused ja teises mõttes tegelikult, mida me näeme, on see, et ma tean ettevõtted, kes täna IT-ettevõtted näiteks ka, kes näevad väga suurt vaevat oma inimesi motiveerida kodudesse minema. Ütleme, et noh, täna, nagu tänaseks on nad tõenäoliselt sinna kodudesse ka läinud, aga ütleme siis paar nädalat tagasi, kus lubati kolimisautodega lauad ka koju tuua, teha kõik selleks, et sa, kui sa tahad sinna koju minna, sa saad sinna minna. Ja need inimesed ei läinud sinna, noored inimesed, sest nad kardavad. Ja nad kardavad just seda sama üksindust, mis nendel aasta tagasi oli. Et, ja noh, mõnevõrra ka muidugi see, mis kõrvalt tuleb see ohutunde vähenemise tunne ka, et sa ei taju kontoris enam nii suurt ohtu, kui ta varasemalt oli. Aga numbrid lähevad suuremaks ja ohutunne ikkagi tuleb tagasi ja ühel hetkel peab sinna koju minema. Ja kui sa juba lähed sinna selle tundega, et issand mul saab seal olema nii raske, siis see teekond saab olema päris keeruline. Ja kuidas juht seda lahendab, see on väga suur väljakutse.
Nii, Merli, ma küsin korraks nüüd Elisa kogemuse kohta vahepeal uuesti, sest et ma mõnetan aasta tagasi neis saates siin kevadel või kevadsuvel oli mitu kord jutuks teie enda toonased nii-öelda kogemused, kuidas te korraldate spetsiaalselt nagu nii-öelda firmat ühendavaid üritusi veebis, onlainis, et kas nii-öelda siis nüüd kui see on nagu nii-öelda jätkuvalt probleem, kas need siis pole korralikult nii-öelda tööle hakanud või see siiski ei toimi päris nii, nagu te tookord nägite?
Üks asi on terved firmat ühendavad üritused, kus sellist individuaalset touch ei saagi tekida. Et see, millest nüüd Ave ka rääkis, ongi see asi, et tegelikult need probleemid ja see, millega juht peab täna tegelema, ei ole väga sellised üldistatud probleemid. Et need on ikkagi hästi individuaalsel tasemel. Et see, mis tuleb ettevõttes paika saada, ongi see, et kuidas see inimene ise, et mitte siis ettevõtte tervikuna, aga see iga töötaja tunneks ennast siis hästi just kodus töötades. Et see on see sisuline ja suur väljakutse. Et see, kui me teeme üle ettevõtte üritusi, kus me jagame meelelahutust, pakume võimalust kokku tulla, et see on ainult üks väike osa kogu sellest komplektist ja see osa on pigem hakanud hästi tööle ja siin me katsetame erinevaid mudeleid, mis võib olla juhtidele ja mitte ainult meil, vaid kõikidele juhtidele ongi suurim muudatus on see, et kuidas aidata siis inimestel teha enda jaoks selgeks see piir kodu ja töö vahel. Et ega me kõiki ei ole nii kohusetundlikud, me vajame abi natukene sellega, et kuidas enda rutiine ümber korraldada, seda enam, et kõik ei ole noored, on peredega inimesi, kellel on koolilapsed, kellel lastaajalapsed, et kõik see tervikuna mängima panna, et töötajad ei pea muutma ainult väga tihti ju seda, mis nendel tööalaselt toimub ja harjuma seal uute reeglitega, vaid see probleemistik või see muudatus inimeste jaoks on palju laiem ja see läheb nagu sinu igapäeva ellu nii sügavuti, sellepärast, et ka trennid on kinni, sa ei saa ka meelt lahutada selliselt, nagu sa varem tegid ja kõikidele asjadele tuleb tegelikult leida ühe korraga alternatiiv. Ja see on nagu see koht, millele tegelikult juhid eelkõige peavad mõtlema ja kuidas oma inimesi aitama. Ja siin ei olegi seda ühte lahendust, et see on väga individuaalne ja nõuab juhtidelt tööd enda inimestega.
Ja see sügisel ma aitasin hinnata Sotsiaalministeeriumil töötaja peresõbralike ettevõtteid ja see tähendas seda, et ma vestlesin umbes lõpuks üle 60 Eesti ettevõttega ja arutasin sellel teemal, kuidas neil läheb. ja noh, nad selgelt kõik olid nii-öelda pigem kaugte sõbralikud ettevõtted, aga mis on, ma olen seda mitu aastat teinud ja mis sellel aastal oli hästi suures fookuses ja oli ka näha, et see on kasvav trend, oligi see sama vaimse tervise toetamine. Ja ma ütlen, et parimad ettevõtted, kes selle enda jaoks olid lahendanud, nendel on täna olemas väga selge süsteem ja tugi, kuhu kelle poole inimene peaks pöörduma ja see selgelt ei saa olla otsene juht alati, sest et otsene juht ei ole õppinud psühholoog või terapeut, et läbipõlemist, ärevushäireid, depressiooni, et kõikide nende kaasuvate muredega praegult ikkagi leiaks inimene abi ja ma noh, siin kohal teeksingi üleskutse kõikidele juhtidele, et mõelge see enda jaoks läbi, see on tegelikult väga väike investeering arvestades seda, milline see võit seal peale seda olukorda on, kui see inimene on korralikult abi ja tuge saanud, et meil Eestis on väga, väga häid psühholoog, kes kindlasti praegult on valmis abistama kõiki, kes abi vajavad. Ehk siis see vaimse tervise pool on väga terav, aga on ka väiksed asju, mida juhid nagu saavad teha. Minu mõelest üks mu lemmik selliseid vidinaid või võtteid on siis see, et need samad veebikoosolekud, et nii nagu meil tavaliselt see kogunemine on selline 10 minutit ennem koosolekud kohvitassidega, kus ka saab kiirelt mingi juttu ära rääkida, et leppidagi kokku, et me alustame kogunemist kell 9 ja koosolek algab 9.15, ehk siis see ema või isa, kes parasega peab ka toetama oma koduõppel last, tema saab tulla 9.15 ja ta ei pea kulutama 15 minutist selleks, et rääkida, mida kolleeg aknast nägi, sest et see oli kevadel väga suur teema, et inimesed rääksid üksteisele, mida nad aknast nägid, kuna neil noh, suhtlusvajadus oli lõpuks nagu nii suur. Ja samas need inimesed, kellel on vaja nagu seda aega, seda sisselemise aega, seda sotsiaalset poolt, et tema saab selle oma 15 minutit enne koosolekut kätte. Ja samamoodi tõesti need reeglid, mis ka Merli välja tõi, et väga selged vahed, pausid, kokkulepid, sest et videokoosolekute üks pluss ja miinus mõlemal moel on see, et sa saad hästi kergelt lõpetada, sa saad hästi kergelt alustada, sul ei ole vaja seda logistilist aega sinna vahele, aga see tähendab ka seda, et sul ei ole aega nagu ümber lülituda ja noh, täiesti noh, nii-öelda jõuga neid vahepause sinna inimestele tekitada. Ja muidugi tihedus ka, et miks mitte kokku leppida, et me lepime kokku, et inimesel üle 3 videokoosoleku päevas ei tohikski olla, sest et see ikkagi ka väsitab. Ta väsitab ja see esimesel hetkel tundub, et las see inimene magab siis välja ja järgmisel päeval on terav jälle, aga kui see kestab aasta aega järjest, siis see ongi see koos selle üksinduse, ärevuse ja pideva hirmu tundega, mis meis ju tegelikult selle viirusega kaasnevalt on, et siis see viibki meid lõpuks selleni, et inimesed ei tea, kus kohast siis abi küsida. Ja kui on olemas see värav, sa tead, et sul on olemas see, ma ei tea, e-maili aadress või telefoninumber või lihtsalt noh, niisamagi võimalus kuhugi pöörduda, siis nad teevad seda palju kiiremini, kui nad muidu nagu teeksid.
Sa korraks, noh, mainisid siin nii-öelda koosoliku alguse kellaajaga seoses nagu lapsevanemaid, kes õpilasi kodus peavad toetama. Et ma tahtsin küsida siis teie mõlema käest, et antke siis kuidas lapsevanemad saaksid nii-öelda tasakaalu leida, kui nendel on vaja kodus tööd teha ja e-õpet korraldada, eriti kui on mitu last ja veel võib-olla isegi pereelu elada ja muud sellised kohustusi?
Selle töö ja pereelu tasakaaluga on nii, et esiteks täna me oleme noh, just algklasside puhul selles hetkes, kus oli 2 esimest päeva, algklasside puhul on ta kindlasti kõige keerulisem ka, kus on seda tuge rohkem vaja pakkuda. Ja see omakorda võib tekitada nagu sellise hirmutunde, et issand, et kas see nii nüüd jääbki olema, et noh, tõenäoliselt ta loksub ikkagi ühel või teisel hetkel natuke rohkem paika, loksus ka aasta aega tagasi, kus ju tegelikult oldi nagu märtsist kuni kooli aasta lõpuni lõpuks kodudes ja koduõppel, aga enne kõike saavad siin teha jällegi tööandjad, kes ju teavad, millistel töötajatel, kui vannad lapsed on tõenäoliselt ja olla seal juures lihtsalt mõistvamad ja arusaavamad, et tõenäoliselt näiteks enne lõunasel ajal on nende produktiivsus madalam, mis tähendab, et jällegi neid samu koosolekuid või sellised koosolemisaegu tasub pigem peale lõunastesse aegadesse panna, kus lapsed juba on ise seisvamad. Muidugi on vanemad, kellele meeldib pigem see, et kui laps on enne lõunasel ajal jällegi koolitöödega hõivatud, et siis on tema jaoks paras aeg nagu omi kiired kõnesid teha. Siin peab lihtsalt oma töötajaks suhtlema, et mis on tema eelistus ja lase valik olla natuke selle töötaja enda valida. Ja kui nüüd tekib nagu loomulikult erinevaid soove, siis tuleb seal nagu kompromisse leida. aga see töö ja pereelu ühitamine selles mõttes, ta ei ole ju mingi hetkel selline hea raamatunäide või, või klassikaline mille, noh, näidemi, kus, kus oleks kohe uuringut taskust võtta ja öelda, et nii, nüüd see asi peaks nii käima, et see on olnud noh, väga erand olukord meie kõikide jaoks ja siin mingisuguseid selgeid lahendusi ei olegi, et ainult individuaalne lähenemine, mõistmine, arusaamine ja siis selline pidev kommunikatsioon, et kuidas nüüd läheb ja siis see temperatuuri mõõtmine seal juures, et, et kas kõik on okei ja mida me veel saame parandada.
Merli, kui palju Elisa arvestab tööandjana sellega, et mõni töötaja elab töötab kodus üksinda, teisel on paariline, aga neil pole lapsi, kolmandal on lapsed ütleme lausa kolm last igapäevaselt kodus, lisaks isal emale, kes ka kaugtööd teevad, et see nüüd etse on ebavõrdne seis.
Jah, võib öelda, et ebavõrdne seis, aga tegelikult ega me arvestame, et nii palju kui, kui vähegi võimalik. Et ja see, ega see arvestamine täpselt niimoodi käibki, et, et iga juht räägib oma inimestega läbi ja, ja me julgustume inimesi seda rääkima ka teistele. Et, et kõik teaksid arvestada, sest ühel poolt me oleme hästi nagu unikaalses olukorras kõik, me olemegi väga erinevad, et kellel on mitu last, mis vanusest lapsed, kellel ei ole lapsi, aga teiselt poolt me oleme kõik ühes ja samas olukorras, et, et siiamaani pean ütlema, et vähemalt isiklik kogemus on olnud väga positiivne, et kõik on arusaajad, et kui seda ette rääkida, kui teistel on võimalik sellega arvestada ja planeerida, siis ei saa küll öelda, et keegi seda arvesse ei võtaks. Nii et, et selle koha pealt hästi nõus avega, et, et siin võibolla ongi see koht, et meil ei ole seda reeglistiku veel olemas ja ainuke asi, mis sel hetkel aitab, ongi kommunikatsioon.
No, lisaksin veel siia ka selle nüansi, et mis võib tunduda elementaarne või nagu isenesest mõistetavaga, et võibolla kõik ei mõtle selle peale, et iga kool, ka koolid on ju, noh, nagu esmakordselt nendes olukordades, noh, niivõrd kuivõrd, sest et aasta tagasi oli see olemas, aga ikkagi mingitsugused selged ühiseid reegled või raamistike siin nendel ka täna veel ei ole. See tähendab seda, et iga kool on lahendanud selle täiesti oma moodi, kuidas ta seda lapse õpet siis parasjagu kodus toetab. Ja see tähendab ka seda, et see, mis sobib ühele töötajale, ei pruugi sobida teisele, sest et lihtsalt koolide lähenemine on olnud niivõrd erinev. Ja tasub ka siin nagu toetada ja aidata ja uurida, et, et, et mis, mis moodi siis tegelikult see lapse kodune õppe seal korraldatud on.
Kuidas tagada, et kõik tiimis saavad ülesannetest ja eesmärkidest ühtemoodi aru? Ma kujutan, et see on noh, pädev küsimus ka kontoris töötamise korral, eriti just nüüd hajusates tiimides. Et ei juhtuks nii, et, et sa jälda, juhina räägid piltlikult öelda saiast ja mõni tiimiliige räägib vaja august ja selgub alles mitu nädalat hiljem see.
Nagu sa väga tabavalt ütlesid, siis see küsimus tegelikult vähemalt minu seisukohalt ei ole mitte kuidagi muutunud võrreldes selle olukorraga, kui me kontoris olime. Et see, siin on väga lihtne, et tegelikult kui inimesele mingit eesmärki või ülesannet anda, millegis kokku leppida, siis tuleb anda võimalus nendel tagasi peegeldada. Ja kui seda asja ei ole varem tehtud või, või just on selline uudne asi või kahtlus, et sellega võiks kuidagi teisiti minna, kui soov on, siis juba esimesed asjad tuleks saada tagasi võimalikult kiiresti. Ehk siis mitte oodata, et ülesanne peaks valmis olema kolme nädala kuu aja pärast ja siis saada kokku ja vaadata, ei näed, et, et see tulemus on hoopis midagi muud, kui oodatud oli. Et kui selleks siis teha juba nädala pärast või paari päeva pärast, et, et saada kokku ja vaadata, et siis on alati võimalik korrigeerida seda, seda lõptulemust. Ja see kehtib tegelikult täpselt samamoodi ka kaugelt töötamisel, nii et, et tuleb vahepeal tulemust vaadata.
Ma lisaksin siia selle, et võib-olla kaugelt töötamise puhul peaks jälgima seda, et need üks-ühele kohtumised, mis varasemalt on rutiiniks saanud, et nii nagu ka Merli ütles, et, et mitte leppida kokku, et me kolme kuu pärast või kolme nädala pärast vaatame need asju üle, mis võib tuleneda, lihtsalt see on võib olla selline hästi praktiline otsus, et noh, siis kui me ükskord jälle kontoris oleme, et eks me siis nagu istume jälle maha, et need rutiinid tuleks nüüd selles mõttes katki murda, et, et viia ka need üks-ühele vestlused ikkagi kõik online'i, või kas või telefoni teel, aga mida tihedamalt küsida oma inimeste käest, et kuidas sul läheb ja kas sa oled asjadest samamoodi aru saanud kui mina, seda suurem võimalus on saada võimalikult kiiresti näppe peale, kui see nii ei peaks olema. Ja jällegi, tuleme tagasi selle vaimse tervise poole, siis need on täpselt need vestlused, kus on ka võimalik seda küsida, et aga et kas sul on kõik hästi.
Mida siis teha, kui te leiate tiimis inimese, kellele see kaugtöö praegu eriti ei sobi? Kas te peaks siis otsima uue inimese või kuidagi tööd ümber jagama või lasete tal kontoris töötada, kui see võimalik on?
Mina võin rääkida seda praktikat, mida ma olen näinud, mida ettevõtted on teinud ja tõesti ongi täpselt kõik need kolm varianti. Et me võime siin rääkida sellest, et eri olukorras või sellises keerulises olukorras ei ole mõtet töötajat või noh, nii-öelda töötajat koondada see tõttu, et talle lihtsalt kaugtöö ei sobi. Aga kui me vaatame, et me oleme aasta aega juba selles olukorras toimetanud, siis nii mõnegi juhi jaoks, ja ma ei anna siin hinnanguid praegult, et ma lihtsalt ütlen, et nii mõnegi juhi jaoks on see olnud siiski ainuke variant sellest töötajast ka lõpuks loobuda. Aga loomulikult on ka nagu neid näiteid tõesti, kus siis lepitakse kokku erinevaid kontoris käimise kordi, et inimene on ju tegelikult loomult selline loov ja kui olukord on raske, siis ta hakkab otsima väljapääsu, et see on meie sisemine instinkt, et proovida siis ikkagi seda olukorda pigem lahendada. Ja üks lahendus on tõesti olnud see, et lepitakse graafika alusel kokku, kes siis millal kontoris käib, et kas või üksi, aga et ta siis seal käib kabinetsüsteemides, et kes siis kus kohas on, millised on need reeglid, kui sa oled sellel hetkel seal kontoris, kas siis on maskidega või liikumistrajektoorid on erinevad, et kuidagi peab see inimene nii-öelda ellu jääma. Ja neid lahendusi on täpselt nii palju, kui on, nagu ma arvan, ettevõtted, et iga ettevõtted on selle enda jaoks ära kuidagi lahendanud.
Kas te olete näinud nüüd selle aasta jooksul, et kaugtöö muudab inimese nii-öelda lojaalsustööandjale? Ma mõtlen, et kui ta on kodus, ta on nii-öelda just kui nagu pilguvalt ära, ja kui ta saab ise oma tööd rohkem ja aega rohkem korraldada, planeerida, siis tal võib jääda seda aega tegelikult nii-öelda üle, mida ta võib siis noh, tegelikult müüa ka ju oma oskusi kas mõnele teise ettevõttele või midagi nii-öelda alustada hoopis oma äri või kuidagi avastada sellist olukorda?
Seda kardetakse hästi palju. Endiselt kardetakse. Endiselt ma kuulen, et on juhte, kes ütlevad, et nad lihtsalt ei usalda neid inimesi sinna tööle ja nad maksimaalselt proovivad neid kontorisse tuua. Ja juhid või ettevõtted, kus on nii-öelda ajudega töötajad või noh, selles mõttes, et kus ei ole vaja kätega midagi teha, mida kõike saaks kodudes teha ikka ka aasta hiljem on meil neid juhte, kes ütlevad, et ma ei usalda ja järelikult nad on saanud haiget. Ja tõenäoliselt on ka need ettevõtted, kes juba ka enne eelmist kevadet ei olnud kaugtööd väga palju rakendanud. Neil puudus see kogemus ja sealt tulid need samad, nagu ma ütlesin, need peksesaamise tunded, et teksid need valusad kogemused, kus sa pidid heast inimesest loobuma, sest et ta kukkus nii-öelda reebelt maha ja sa ei osanud juhina teda nii-öelda tagasi tuua sinna selle tööposti juurde.
Ja samas kui sa räägid siin nii-öelda peksa saamisest või mitte usaldamisest, usaldamatusest, siis tegelikult nagu töötaja vaates see üldse ei pruugi ju halb vahendus olla. Ta võib kevastada, et see võib olla see töö, mida ta praegu tegi ja nüüd ta teeb kodus, et ta saabki seda teha palju kiiremini ära või et tal no, hakkabki nii-öelda läheb mõtte lendu ja ta proovib oma oskusi müüa siis nagu kuskile mujale teises mahus ja lisaraha teeneda või üldse minna nagu teise ala peale.
Ja seda ümberõppe teemat on ka päris palju, et inimestel on tekinud nagu kriisiolukorras ikka, et inimesed nagu vaatavad rohkem enda sisse. Samas me peame aru saama, et kriisiolukorras inimesed ei julge ka väga suuri elumuutvaid otsuseid teha, et see, ma arvan, see hirm juhtidel on natukene liiga ennatlik, et äkki ta nüüd hakkab mingit kõrval tööd tegema või läheb üldse minema. Ma pigem tunnustaks, kui nad tõesti saavad kiiremini oma asjadega valmis ja saavad selle võrra rohkem võib-olla aega siis perele või ise endale nagu pühendada ja seda nagu ära kasutada, et mitte aega mõõta, see on praegult võtmesõna ja see aitaks ka kõiki neid nii-öelda peksa saanud ettevõtjaid, et kui sellest aja mõõtmisest loobuda, siis on näha, et töö tegelikult saab tehtud ja inimestel on silm särab, kui nad saavad aru, et nende väikesed eesmärgid on järjest täidetud.
Ma jagaksin võib-olla tõesti sellist isiklikku kogemust, mis ma sain siis, kui ma just olin värskelt juhiks saanud. Ja üks esimesi mõtteid, mis mind tol hetkel tabas, oli see, et aga kui need inimesed on ka mul siin kontoris, siis ma ei valva päev otsa nende arvutiekraani taga. Ega ma tegelikult ei tea ka kontoris, mida nad teevad. Et seetõttu ikkagi usaldada inimest, panna tale eesmärgid, jälgida, et ta liigub nende suunas stabiilselt, toetada vajadusel, et see toetus on ka väga erinev, mida keegi parasjagu vajab. Ja tegelikult ei ole hirmu, et inimesed ilmtingimata kuhugi mujale läheksid, kui ka heade tulemuste eest tunnustada. Et seda ka digimaailmas kiputakse võibolla unustama, et kõik see, mida me tegime ennem seda siis võibolla spontaanselt, siis nüüd tuleb selleks teadlikult aeg võtta. Ja seda peab võibolla mõtlema läbi, kellel tuleb see juhina lihtsamalt, kellel mitte, et need on ka samad asjad. Siin proovima erinevaid lähenemisi.
Mina rõhutaksin ka selliste algsete kokkulepete, nii kui olukord on muutunud ja tekib meil mingi uus situatsioon, nagu, et noh, siis kas siis rohkem inimesi läheb kodudesse või mingil muul moel on tekinud nagu meie tööstiilis selline kiire muutus, et siis ikkagi esimene võti on see, et teha omavahelised kokkulepped, et on ta siis üks koosolek jällegi, kus lepitakse kokku, et kuidas me siis tööd tegema hakkame. Väga paljudes olles erinevad organisatsioonidega suhelnud, siis on näha, et need probleemid on tegelikult hästi erinevad, et näiteks on organisatsioone, kes võivad tund aega arutada sellel teemal, et kas meil kaamerad peavad koosoleku ajal olema sees või väljas. Ja see on oluline teema sellel hetkel, kuni sinna maani välja, et kui sa oled olnud näiteks avaliku sektori asutus ja sa oled harjunud käima ülikonnas tööl, et kas ma pean selle lipsu panema ka siis seal kaamera ees ette. Ja need teemad tulebki läbi arutada, et see võib mõnele IT-ettevõttele, kus on nii-öelda teksapükstes käimine on okei, see võib tunduda naljakas, aga nende jaoks on see olnud nii suur osa nende töökultuurist, see on nende häälestumine, üldse kogu nende selline vastastikune lugupidamine, et see tunne, kui sa ühel hetkel teksade ja teesärgega sinna kaamera ette tuled, et sul võib endal tekida see tunne, et ma nagu, et ma ei olegi enam see, kes ma ennem olin. Ja selle tõttu, need on sellised, noh, see on võibolla ekstreemne näide, aga see näide on nagu elu, näide päris elust, et kui need nagu omavahel läbi rääkida ja hästi julgelt ja hästi avatult läbi rääkida, et mis asi on okei, mis asi ei ole okei, kas hilinemine ka sinna veeb nagu online koosolekule, kas see on okei või ei ole, kas see, et ma olen jalutan samal ajal, mõningatel juhtudel on see just soodustatud, et teeme jalutamiskoosolekuid, et inimesi rohkem kodudest välja saada, et need rohkem liikuma saada, teisel juhul tuntakse, et see on nagu, inimene ei ole nii-öelda kohal ja ta kuulab nii-öelda just kui nagu raadiost seda koosolekut ja tema panus ei ole piisav. Ja need asju tegelikult ei julge, et üksti selle välja öelda. Ja see on tegelikult nüüd selline koht, kus hakkab see natukene nagu allakäigu spiraal pihta, kus need suhted lähevad oma vahel vussi, kus siis kaob omavaheline kontakt ja kommunikatsioon ära, inimesed suhtlevad järjest harvem ja harvem, need vestlused on ebamugavad, need vahed jälle venivad ja venivad, kuni ühel hetkel see juht avastab, et ma pole tegelikult 3-4 nädalat kuulnud, mida ta üldse teeb. Töötaja ütleb, et mul ei ole keegi isegi korralike tööülesandeid annud, ma ei teagi, mida ma tegema pean. Ja sealt järgmise kuu aja pärast ma võin öelda, et see töösuhe on lõppenud.
Sekundeerin siin avele, et see on ülimalt kriitiline, et kui kontorisse tulles meil oli mingi hulk kirjutamata reegleid, mida siis inimene sai just lihtsalt juba kontorisse tulles, ta saigi aimata, et kas käiakse lipsuga või teksadega, kuidas peetakse koosolekuid, siis nüüd tuli need reeglid täiesti nullist uuesti kokku leppida, et kõik need väiksed detailid, täiesti avatult läbi käia ja oma vahel kokkulepped uuesti teha. Et ainult see tagab selle, et tegelikult töötajad ei peaks muretsema nende väikeste detailide pärast, mis võtavad lõpuks kuhjudes väga palju vaimset ressurssi. Et see on kindlasti kriitiline tükk ja siin on juhi ääretult oluline roll, et ei saa eeldada, et töötajad seda omal initsiatiivil teeksid. Jah, tublimad kindlasti võtavad, teevad ise neid kokkuleppeid, kuid oluline on, et mingi kokkulepped sõlmitakse kohe algul. Need võib hiljem muuta, kui praktikas selgub, et kuidagi teistmoodi on parem. Aga sellist määramatust vähendada on kriitiline.
ja need, kellel on need kaugtöö kokkulepped varasemalt olemas, et tõesti iga natukese tagant uuesti üle vaadata, et ka see on oluline, et see ei ole mitte ainult muutmise eesmärgil, vaid ka meelde tuletamise eesmärgil, et me oleme ühe, räägime ühest samast asjast. Ja ta annab ka mingi kindlustunde või sellise nagu turvatunde ikkagi ka, et see on nagu väikeste lastega, et see need ei ütlemise reeglide, piiride seadmine, et see on ka töötajate jaoks hästi oluline, et sa tunneksid, et me saame asjadest ühte moodi aru.
Muide, kuidas te panete hajusas tiimis tööle nii-öelda õhtused ja hommikused inimesed, öökulid ja leokased? Eks see küsimus kehtib ka kontori puhul, aga ma kujutan, et see on praegu võib-olla natuke nii-öelda päevakajalisem.
Minu jaoks see, mul on hästi raske sellel küsimusel vastata, sest et ma tõesti aja mõõtmise koha pealt, tööaja mõõtmise koha pealt olen hästi, see ei ole minu teema nii öelda, et ma ise ei armasta oma tööaega kirja panna ja ma ei nõua seda kunagi ka kelleltki teiselt, see tõttu ei ole minu jaoks ka kunagi oluline.
Et tööaeg võib olla sama, aga küsimus on, millal seda nagu tööd neida tehakse või mingit ühistööd?
Isegi see aeg ei ole oluline, intensiivs peas, et see töö saab tehtud ja kas ta teeb seda öösel hommikul või millel iganes ei ole ju siin oluline. Mul on ka üks tiim, kus meil tõesti toimetame nii, et mina toimetan pigem päevasel ajal ja mul on seal palju vabakutselisi või freelancerid, kes toimetavad siis öösel nädalavahetusel ja õhtuti. Ja see on ju väga lihtne kokkulepe. Ma ütlen, et mina töötan sellel ajal, tema ütleb, et tema töötab sellel ajal. Tema ütleb, et mind esmaspäevit ei ole, mina ütlen, et mina olen reedel koolis. Lihtne. Meil on need asjad kalendris kirjas ja täpselt nende kokkulepete järgi me oma tegemisiga seadistame. Et tegelikult ma ütlen, et see on siuke natuke mitmes vahetuses töötamine on alati ka hea, et sa annad talle sisendi, sa tead, et ta hakkab õhtul kell 5 tööle, selleks ajaks sa tead, et sa pead oma sisendi valmis saama ja hommikuks on sul juba tema poolne tööjupp sinu töölaual tagasi.
Kas tööturg on ka muutunud? Olete näinud, et need on tööotsijad, kes soovivad töökohta, kus ei peaks kaugtööd tegema?
Ei, seda ma ei ole näinud. Et pigem ikkagi liigub sinna poole, et need, kes on paindlikult töötanud, seda võimalust ka uutes ettevõtetes otsivad, ise küsimus, kas nad seda ka kasutavad, et noh, on ka neid, et kellele meeldib see kontoris käimine, aga ja võib-olla nad on sellest saanud nagu teadlikumaks, et see ja otsivad pigem seda head kontorikeskkonda, aga nad kindlasti tahavad hoida selle painliku võimaluse seal taskus, et see oleks olemas. Seda pidi kuigi on inimesed võib-olla kodudes istumisest tüdinenud, siis jah, seda ei ole juhtunud, et nüüd inimesed ütleksid, et nüüd ma armastan kontorit rohkem kui painlikult töötamist, et mõnes mõttes on see selline huvitav fenomen, et ta ei ole hakanud tagurpidi tööle.
Jaa, võin kinnitada, aga ise ei tea, et seda pidi juhtunud oleks, et mis täpselt just vastupidi ongi, et kuna nüüd aasta aega on see olukord kestnud, siis kui alguses ikkagi inimestele, kes ei olnud ennem kaugtööd teinud ja neid kokkuleppeid tööandjaga võib-olla ka ei olnud nii palju, oli ikkagi selline ühelt poolt põnev ja teiselt poolt ka natukene kerget stressi tekitav olukord, siis nüüdseks on need inimesed kõik endale need reeglistikud leidnud selle enda jaoks toimimismehanismi, et just on suurenud nende inimeste hulk, kes ütleb, et ta tulevikus kindlasti tahab vähemalt mingis osas jätkata kaugtöö tegemist. Et jah, võib-olla mitte 100%-lises mahus, aga ikkagi oluliselt suuremas hulgas, kui ta seda enne tegi.
Merli, varem Elisas on siin saates ka jutuks olnud. Igal aastal on olnud inimesi, kes töötasid teie heaks teistest riikidest, olgu siis Hispaaniast, Egiptusest või Indoneesiast Palisaarelt, ka siis talveperioodil või püsivalt. Kas siin koronaaeg on toonud ka mingid muutusi? Kas enam pole mindud välismaale või on need püsivalt välismaalt töötajad kuidagi kõrvale jäänud?
Jah, noh, koronaaeg on paratamatult toonud muutusi, et jah, et selliseid välismaal töötajaid on meil praeguseks me enam ei teagi ühtegi, täiesti välista. Küll meil korona ja alguses oli veel päris mitmeid inimesi välismaal, kes otsustasid esimese laine seal ära oodata, kuid tänaseks on nad Eestisse tagasi tulnud. Mis on huvitav muutus ja mis on tõesti toimunud, on see, et meie inimesed on ise läinud rohkem Eesti peale laiali ja me ka värbame rohkem inimesi. Ehk meile tuleb juurde inimesi, kes ei olegi Tallinnas elanud ja kes ei elagi Tallinnas ja elavad täiesti erinevatel kohtades. Ma isegi täna olen Saaremaal ja viimasest aastast rohkem siin veetnud kui Tallinnas.
Ehk teisõnu on nagu tööturg selles mõttes muutunud, et need inimesed ütleme aasta ja kaks tagasi juba ei oleks sellisesse jõudnud, kes nüüd enda kaugtöötingimustes on jõudnud või mõne teise tööandja juurde.
Täpselt, et see kindlasti on ka teistmoodi võimalus tööandjatele, et need töötajad, kes võibolla traditsiooniliselt sinu juurde ei kandideerinudki. Et nüüd on täiesti vabalt, võib keegi töötada sinu juurest ka Võrus.
Ja riik on ka selle üle väga rõõmus, et kui midagi siit nagu võiduna välja võtta, siis regionaalarengu mõttes see, et nii öelda heapalgalised pealinlased lähevad regionaalselt laiali üle Eesti, tarbivad ja elavad nendes piirkondades, et see kindlasti on annud väikestele kogukondadele ja väikestele nagu elukohtadele, on nad siis külad, linnad või vallad, natuke uut hingamist juurde.
Kuigi hetkel tarbimine on natuke raskendatud?
Tarbimine on raskendatud, aga ütleme selle külapoe jaoks on see ikkagi väga suur tõus, kui sinna üks pere juurde tuleb.
Mis te arvate, kuidas see aasta nii-öelda peapeal seismist on muutnud või muutmas kontoreid? Ehk milline võiks olla nii-öelda see pandeemia järgne uus normaalsus? Ma tõen, et Elisa on just oma nii-öelda uut kontorit nüüd sellel korona ajal nii-öelda plaanimas. Ja ma saan aru, et need plaanid on teil ka nüüd tänu sellele kaugtööle muutunud, mis võrreldes sellega, mis sa lüüdutame natuke rohkem kui aasta tagasi?
Jaa, no kindlasti muudab ta kontorit just seetõttu, et milleks kontoris käiakse. Kui varem käidi seal tegemas ka sellist individuaalset tööd ikkagi väga palju, siis see kindlasti jääb alles. Et noh, ka täna ju meil käib kontoris inimesi, kellel on lapsed ja kellel on vaja, kes soovivad käia kontoris tegemas tööd, kuid kontor tulevikus saab väga palju rohkem olema koostöötamise kohaks. Et neid koostöötamise viise on ka erinevaid, et kas tehakse ühiselt mingid brainstormingud, mõeldakse välja, on need üritused, et see tuleviku kontor saab olema selles mõttes, no, avatum võibolla ei ole hea sõna, aga ta saab olema paindlikum, sest ta peab toetama neid erinevaid tiime, kes siis kokku saavad erinevates funksioonides. Et isegi kui see tiim on väike ja need inimesed on samad, siis küsimus on selles, et mida nad sinna tegema tulevad, et miks nad kõik koos kokku tulevad. Et selliseid funksioone peavad tuleviku kontori kindlasti rohkem toetama, kui nad seda täna teinud on. Et ei ole enam lauad ja koosoleku ruumid.
See on ju tegelikult see visioon, mida siin juba 10 aastat tagasi uue töötamise maailma visionäärid ja futuristid ka lubasid meile, et meie kontorid selliseks muutuvad, kus individuaalselt töötamise vajadus kaob ja siis selline nii-öelda koos töötamise, innovatsiooni loomise ja koos olemise koht nagu kasvab. Kas või vaatame meie superministeeriumit, mis on nende samade põhimõtete järgi ju tegelikult ehitatud, et see hot desking ja see nii-öelda ühe laua taga töötegemine, et see ei ole nii suur prioriteet kuivõrd see, et meil oleks koosolemise kohta ja tulles tagasi nüüd selle saate alguse juurde, kus Merli tõi ka välja selle nii-öelda Elisa praegused väljakutsed, kus ta mainis ära selle, et kuidas luua innovatsiooni ja nii-öelda vähem teha sellist koosolekut, aga rohkem koos teha midagi, koos midagi välja mõelda, mitte ainult arutada, kuidas asjad on, et siis ma arvan, et võt sellised töökeskkonna mõttes sellised nurgad või ruumid tekivad meile kindlasti juurde, kus me saame oma tulevikus oma loovuse valla lasta ja seinad ja tahvlid ja lauad kõik täis joonistada.
Nii, aga nüüd on saataeg sellega, vaatan kella läbi saanud tänaseks. Usun, et kaugtöö erinevate aspektide alt on meil siin selles saates jutuks küllab sel aastal mõnes järgmises saates samamoodi, sest et eksperiment jätkub. Kuulme sinni siis taas 6 aja pärast. Äriparaad ja äritehnoloogia saade on lõppinud. Stuudios olid Targa tööühingu juht Ave Laas ja Skype kaudu osales Elisa arendusjuht Merli Üle. Saadet juhtis Indrek Kald. Kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa. Äripäeva raadio.